Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацыя, пры мікрафоне Алег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае чарговая порцыя сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. Сёння Тузін, 12 куітоў, мы прысвяцім юбілейным угодкам. 520-годдзю надання ваўкавыску і кананцу прывілея вольных гарадоў ці магдэбургскага права. Узгадаем гісторыю і павіншуем жыхароў гэтых гарадоў выдатнымі беларускімі песнямі.
Неделя раки, день мая броду, жерые быки, танчут карагоды, ланцуги в ночи, отливают златом, ворон там кричит, с волком родным братом, полыхает там, в огнища до неба, пьют яны вино. Заедают хлебом, песни им пяют. Старые цыганки бьют копытом бьют, а в небе маланки ветые быки мают свою правду. Им не треба солнца, темры им богата, им гасны не треба, им зимы по поле. Ты хлопец пал на печь у неволи. Рай, шукай, узнах и назва твоя мара. Рай, ухай, ясны зеленой теплой чары. В рай, вставай, дружно песни райской боли. Рай, рай, храни быков, вернется доля. Скачут по краине, топчут рушники, копытами в глине, скачут по дворах, отчиняют хаты, кто не поховался, будет виноватым. Эти быки мают свою правду, им не треба солнца, темры им богат. Весны не треба, им зимы по поле. Как ты, хлопец, спал на печи в неволе. Грай, шукай, узнать у нас вас поймары. Грай, уграй, ясны зеленой теплой чары. Грай, вставай, дружно песни райской боли. Грай, грай, храни быков, вернется доля.
Ты отдушись.
Магдебургське право давало городу право на самокерування і власний суд, право земельної власності і визволення від більшої частки феодальних повинностей. Таким чином, соціальний стан жихаров містища урегулювався у власній системі юридичних нормів, що відповідало ролі міста як центру у витворчості і грошово-товарного обміну. Розуміння того, що містечка, тим більш город, не можуть бути власністю феодала, нехай він князь чи король, було важнішим кроком у розвитті європейської демократії на нашій землі. Город повинен бути під керуванням тих, хто дбає за льос городжан, якість рамьоства, разностайність гандлю, заможність жихаров. Першим вольним городом у нас були Вільня, Бересті, Ковнас, Луцк, але сьогодні ми віншуємо Вовка, Виск і Кам'янець, які у червні 1503 году, 520 год тому, набули магдебургські права.
Yeah. Братусі.
З 14-го стагоддзя магдэбургскае права пашырылася на месцы Вялікага княства Літоўскага. Прывілеі на самакіраванне, якія звычайна выдаваліся за подпісам Вялікага князя, стваралі ўмовы дзеля развіцця мясцовага старасвецкага звычаёвага права. Згодна з адпаведным прывілеем ствараліся органы самакіравання, незалежныя ад ваяводстваў і староствваў. Месцкае ці мясцовае кіраванне ўзначальваў войт, прызначаны вялікім князем, але разам з ім дзейнічала месцкая рада, што складалася з тузіна месцічаў радцаў. Дзейнасць рады ў фінансавай сферы кантралявалася выбарным органам з тузіна 12 месцічаў, мужоў паспалітых або присяглых. Нагадаю, паспаліты муж, што ў нас значыць шараговы, свабодны месціч. Присяглы, гэта значыць служачы, той, чыя дзеянні падпарадкаваны за руку, присягу або дамове між асобамі.
Бачыць людзей на пляцах, ведаць, што не схавацца. Птушкаю не баўзняцца, бачыць людзей на пляцах, ведаць, што не схавацца. Бывае, ведаеш, проста праходзіш міма, міжволі чэзне пагляд. Чаму ж так, земляк, і можа зноў жа колісь быў дзімам. Сёння ж цікава, я дзербаніць пацаны лявак. Шчыльна густа, піша на далоні лёс. Стаміўся, жадаюць вочы, нябёс свабоды. Толькі вось ліюць дажджы з нябёс. Кіньце, хто сябры, манетку на пагоду. Сячыце крылы, пешу жыццё прайсці. Нашых дзён кон, што называем волі. Падаць, ды падымацца, каб знову ісці. Са сваім скрылём чалавечай долі. Птушкаю не баўзняцца, бачыць людзей на пляцах, ведаць, што не схавацца. Птушкаю не баўзняцца, бачыць людзей на пляцах, ведаць, што не схавацца.
Калісь былі мы, ведалі, усведамлялі, нешта здабывалі, нешта гублялі, ды смела, мы заўжды імкнулі супраць хвалі, да мэту мы ішлі цвёрды мур руйнавалі, прывітам бешана ў смешы, свабода за даляглядам, ес насіць спрабавалі, жылі экспромтам за зар, сабе весь порах пакінь, ён у вам нелі срывае, знутры хапіў мяне гнеў, агнём пякельным палае, шукалі места пад сонцам, хацелі да вышын зорных, і гэты свет вакол нас стаў ната сур'ёз, свабоднай птушкай узняцца ў гэта сіні. Неба туды, дзе досыць свабоды для нас усіх.
Птушкаю не баўзняцца, бачыць людзей на пляцах, ведаць, што не схавацца. Птушкаю не баўзняцца, бачыць людзей на пляцах, ведаць, што не схавацца. Бачыць людзей на пляцах, ведаць, што не схавацца. Птушкаю не баўзняцца, бачыць людзей на пляцах, ведаць, што не схавацца.
Yeah.
Калі горад або мястэчка атрымлівала прывілеі вольнага гораду, магдэбургскія правы, гэта вызначала, што ў горадзе будзе ўласны судовы орган па крымінальных справах – лава, куды ўваходзілі лаўнікі пад старшынствам войта. Штодзённымі справамі павінен быў займацца бурмістр, які па сканчэнні паўнамоцтваў быў абавязаны зрабіць справаздачу перад радай, а пазней на агульным сходзе месцячоў гараджан. 520 год таму наш ваўкавыскі камянец у чэрвені 1503-га атрымалі гэтае права, але адзначым з жалем. Сёння мы зусім не чуем, каб мэр ці прэдмінгоры з палкома, якога нашага мястэчка публічна перад жыхарамі горада, якія яго крытыкуюць, рабіў справаздачу за адпаведны перыяд паўнамоцтваў.
Давай! Будзе добра!
Да!
Будзе добра!
Ага!
Сустрэў слонае сонца праз вакно, якому надапучыла ўжо кожную раніцу. Сваімі промнямі цягнуць за вушы служку да гарачай кавы з малако. Пасля прыступкі назіраецца радком, якія крок за кроком нараджаў нібыта мадэльер у ателье. Нарэшце вызначыў фазон таму, каму ўвечары ісці на навамодныя атракцыёны ў клубе. А я збіраюся да любай. Мабілу ў кішэні, заплечнік за плячыма. Насустрач мне ідзе і усміхаецца дзяўчына. У галаве вялізарнае кола думак. Шаша па шынамі машыны, за ёй яшчэ адна, яшчэ адна. А я чакаю на прыпынку першага сустрэчнага аўтобуса. Не хопіць глёвоса маім жаданням і магчымасцям. Магчымасць сам не разумею, як я паціху вар'яцею. Але каркасы масы масах мой дух развеевы адраз. Я не пужаюся па раз і на прамежак часу, які я не забуду. Не адкладу ў галаве, таму што заўтра новы дзень. Я ўпэўнены, мяне чакае не ўсім знаёмая сяброўка перамога. Складана ўтрымаць яе, бо яе згубілі многія. Плячыма за плечнік, да. Па прыступках і ўніз. Ад чацвёртага паверха, ад пад'езда па праспектах і да метрапалітэна. Зноў у новы дзень, дзе новыя праблемы. Застракаюць турботы, клопаты няўдачы. І пасля праводзіць іх да касы прывакзальнай. Набываць квіток за апошнюю заначку. Жабраваць у пераходзе, па аб'яве шукаць працу. Я жадаю добра жыць, ведь усё чого не маю. Каторы ўжо дзень, стаю, а што чакаю? Ды наўрад ці я прайду, нарэшце гэты касы. Таму хтосьці за мяне даб'е да дна шампанскае. Пакуль я забіваю да канца свой не дапала. Усё з-пад ног шалёна коціцца з гары ў мора. Быццам бы футбольны мячык, я ворга і дзіця. Гляджу на гэта ўсё і плачу. Удача памахала мне рукой, зараз дзесьці на курорце. Пад пякушым сонцам на нудысцім пляжы. У рэпартажы на БТ на плазменных экранах яна перадае мне. Вытираю сварасажу и хаваю у кишени. Думки, что поспел за день у Минакона жабровать. А меня недавно шакает дома жёлка по салунке. Теплый ложек и в окно, якое позирают зорки. Нікольки не шкода мне стольки згубленного часа. Новый ранок уже завтра и гарачая гарбата. Набуду у книгарни новую стрижень у осадку. И еще один нататник. Этим разом.
Yeah.
Магдебургскія правы, якія 520 гадоў таму наш ваўкавыскі камянец у чэрвені 1503 атрымалі за подпісам вялікага князя літоўскага, а затым караля польскага Александра Ягелончыка. І гэта вызначала, што акрамя незалежных ад ваяводаў і староствваў органаў самакіравання, у тым ліку судовай лады пад старшынствам войта, якая займалася крымінальнымі справамі, горад меў бурмістарскі суд, куды ўваходзілі бурмістры з дарадцамі. А гэты суд развязваў цывільныя гаспадарчыя справы. Месская рада і лава сукупна разам складалі магістрат горада. У судовай практыцы магістрата ў Беларусі разам з магдэбургскім правам выкарыстоўваліся нормы агульнадзяржаўнага права статутаў Вялікага княства Літоўскага і двух судовых статутаў Вільні, то бок сталіцы, і ўласнай мясцовай юрыдычнай практыкі. Вось такім чынам і фармаваліся законы. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацыя. Пры мікрафоне Алег Хамінка і сённяшні Тузін 12 гітоў мы прысвячаем юбілейным угодкам 520-годдзю надання ваўкавыскую камянцу прывілея вольных гарадоў ці магдэбургскага права. Зараз мы узгадваем гісторыю гэтых гарадоў і віншуем іх жыхароў выдатнымі беларускімі песнямі.
Першая двойка ў дзённік, школка сярэдняя, сябры цыгарэткі, таты залоні памаюць рацы мяккай папружкаю. Краіна моя, белая-белая, з чырвонаю стужкай. Ось краіна моя, белая-белая, з чырвонаю стужкай. Вёсочка родная, дзед ды бабуля, бульбачка годная, гуркі ды цыбуля, кілбасы пальцам пханыя, сала з праслойкай. Краіна моя, белая-белая, з чырвонаю стужкай. Ось краіна моя, белая-белая, з чырвонаю стужкай. Дрэўца пасаджана, настаўніца першая, двойка ў дзённі, мае далоні па сына срацы мяккай папружкаю. Вось краіна яго, ось краіна яго, белая-белая, з чырвонаю стужкай, з чырвонаю стужкай, белая-белая.
Радио Тузин.
У другой полове 13-го стагодзя Ваўкавыск знаходзяўся пад пратэкцыяй, а потым у валоданні вялікіх князёў Кейстута, а потым Вітаўта. У 14-17 стагоддзях тут імаверна існаваў абарончы замак. У канцы 14-го стагоддзя Ваўкавыск стаў сталіцай павету. 16 сакавіка 1410 году тэўтонскія рыцары пад камандою маршалака Ульрыха фон Юнгенгена захапілі горад, але адразу ўцяклі. Праз 4 месяцы 15 ліпеня 1410 году Ваўкавыская харугва брала удзел у Грунвальдскай бітве і добра адпомсціла крыжакам за рабаванне роднага гораду. У 1430 годзе вялікі князь Вітаўт заснаваў у Ваўкавыску касцёл Святога Мікалая. У 1503 годзе вялікі князь Александр надаў Ваўкавыску магдэбургскія правы і ўсе адпаведныя атрыбуты вольнага горада. З гэтага часу месцячы пачалі карыстацца уласным гербам. У блакітным полі выява галавы ваўка.
Hey!
У 1366 годзе Кам'янец далучыўся да Вялікага княства Літоўскага, дзе знаходзіўся спачатку пад абаронай ад уварвання ардынцаў, а затым у валоданні вялікіх князёў. У канцы 14-го стагоддзя месца шматкроць цярпела ад нападаў крыжакоў. У 1409 годзе кароль польскі Ягайла прыняў тут паслоў ад папы рымскага Александра V. У гэты час у месце існаваў палац-замак. Жыхары Камянца бралі актыўны ўдзел у Грунвальдскай бітве. У 1413 месца стала сталіцай камянецкага павету троцкага ваяводства. Яно знаходзілася на гандлёвым шляху з Бярэсця ў Гародню і з Кракава ў Вільню, і таму вельмі актыўна гандлявала. 26 чэрвеня 1503 году вялікі князь Александр, унук Ягайлы, надаў Камянцу магдэбургскія правы вольнага гораду.
Колькі пачулі жуды, колькі напішам мне песень пра зле і добра. Крэвал заклён, спакой, вечная музыка, там над высокай гарой дзівіцца з нас. Зарослай травой недзе таўшыні спужа лёгкі ўзнік, і па ўзгорках нясе ціпуну красавік. Прыйдзі ён да цябе і папросіць загадаць пра каханне лясу пра час красаваць. Ціха ліюцца танёкія гукі, слухаў бы іх і збярог. Хочаш, падстаў свае голыя рукі, каб несці іх на разлог і ўсім дарыць у беспрасвеце дарог. Недзе там у шыні спеў жалейкі ўзлік, і па ўзгорках нясе цеплыню красавік. Выйдзі ён да цябе і папросіць зайграць пра каханне вясну і пра час красаваць.
Дзяцяць шостага чэрвеня 1503 году вялікі князь Александр Ягелончык надаў Камянцу магдэбургскія правы. Але герб у срэбным полі, чырвоны мур з вежай за ім і ўсе адпаведныя свабоднаму гораду ўстановы запрацавалі толькі праз 21 год пры Жыгімонце старым. У 16 стагоддзі Кам'янцы было каля 4 тысяч жыхароў. У 17 стагоддзі падчас крывавага патопу 30-гадовай вайны з Масковіяй захопнікі разрабавалі і спалілі горад. Насельніцтва мястэчка было амаль цалкам знішчана. Паводле прывілеяў свабоднага горада ці магдэбургскіх правоў у гарадах і мястэчках Вялікага княства Літоўскага дазвалялі збудаваць ратушу дзеля паседжанняў магістрата. Ратуша разам з гербам разглядалася як своеасаблівы сімвал самакіравання ці тагачаснай формы дэмакратыі. У ратушы знаходзіліся канцелярыя, скарб і архіў, захоўваліся граматы з нададзенымі месцу прывілеямі. У якім месцы знаходзілася ратуша Ваўкавыску, краязнаўцы прыкладна ведаюць. А вось дзе была драўляная ратуша Камянца, які тады яшчэ збаўся Камянец Літоўскі, дагэтуль дакладна невядома. Галоўная прычына ў 17 стагоддзі мястэчка дашчэнту было спалена маскоўскімі захопнікамі, а пазней дакументы захоўваліся прама ў данжоне Камянецкай вежы. Яе часта завуць белай вежай, але яна цаглянага колеру, і белай была толькі некалькі гадоў і толькі зусім нядаўна. Аб гэтым узгадаем напрыканцы сённяшняга тузіна гітоў.
Handmade. Зима, варушки, шалик, фляжка. На вулице моей висит растяжка, что году хутка к этому конец. Hands free. В кишенях руки, бы хочешь согреться, тиснуть гуки, смагаются стареньким МП3. Не, не, не.
Ты не, это старый знакомый мой, на тим боку идет до дому, дыхая человек, який скупил ключи. Молчи и не смагайся с нами, я все сама зроблю руками. Будьте нам таки хендмейд на двух бачок. Хендмейд, хендмейд.
Я по-ранейшому веру в казки, вибачайте мені, коли ласка.
Хендмейд, хендмейд. Зима и не гляди так зло. Казать мне в воде, что это более не твоя рука,
что это более не твоя рука, не твоя рука, нет.
Ты не, это старый знакомый мой, на тим боку идет до дому, дыхает человек, який сгубил ключи. Молчи и не смагайся с нами, я все сама зроблю руками. Будьте нам таки хендмейд на звук паче. Хендмейд, хендмейд.
Я по-ранейшому беру каски, вибачай ты мені, коли ласка. Хендмейд, хендмейд. Я по-ранейшому беру каски, вибачай ти мені, коли ласка. Хендмейд, хендмейд. Люблю потіри, як ти раней за сім хвилин.
Малював мені. І в гэтым дні зусім безконцим я танчу на пагорку сонця. І все малюю двери в небо.
І все здається мені так чи ні, так чи ні, так чи ні.
Ти мені, коли старий знайомий мой, на тим боку йде додому, дихає чоловік, який згубив ключи. Мав мовчи і не змагайся з нами. Я все сама зроблю руками. Буде нам такий хендмейд, нас побачим. Вибачайте мені, каля ласка, хендмей, хендмей. Я по-ранішому беру казки. Вибачайте мені, каля ласка, хендмей, хендмей.
Згодно з літописом, Кам'янецька вежа будувалася з 1276 по 1288 год. Дойліт Алекса надав їй агульні риси з вежами і донжонами романського стилю, що були розповсюджені у 12-13 стагоддях по всій Західній Європі. Вежа у Кам'янці була оборончою. Подобні вежі існували у Бересті, Гродні, Мстиславі, М'яділі, Новогрудку, Полоцку, Радашковичах, Турові, Шклові, але до наших дзьон заховалася тільки Кам'янецька і подмурок Новогрудської. Георгій Карцев, куратор за собаками для царського полювання, камер'єр російського імператора, навмисно або випадково назвав Кам'янецьку вежу «білою», каб переіначити її історію. Гэтую памылку актыўна прасоўвалі і ў пачатку 1950-х гадоў яшчэ пры Сталіне. Кам'янецькую вежу ўпершыню за амаль 700 год існавання пабялілі. Добра, што дажджы і людзі ўсё гэта абмылі. Магчыма, пра гэта трэба забыць, а вось павіншаваць з 520-годдзям наданне Ваўкавыску і Кам'янцу прывілея ў вольных гарадоў ці магдэбургскіх правоў трэба абавязкова, што мы і робім з задавальненнем. На гэтым дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Радыё Тусі. Верится, что каханье было.
только верится, что каханье было. Cool.